Tak já se přiznám, že když si chystám kázání, tak mě potom si chystám i úvody samozřejmě, nějaký přípravu na to téma. A i v souvislosti tady s tím tématem mě napadlo 10, 20, možná ještě víc takových úvodů. Ale je pravda, že potom přijde Pán Bůh a nějakým způsobem udělá přípravu on. Jedna malinká příprava, taková vazba, byla to, že já jsem měl třeba kolegu v práci, mladěšek, prostě dvakrát mladší jak já, což pro mě bylo docela jako problematické přijmout. A bavili jsme se jednou o Pánu Bohu, což bylo v tom prostředí, kde pracuju, hodně neobvykle. A on to pojal takovým způsobem, takovým zase zlehčujícím, jo? Takovým prostě dělal si z toho srandu a tak. No nicméně asi po třech měsících zkonstatoval, že si tu Bibli taky přečte. A tak to takhle vzal prostě, jo? Tak systematicky 1, 2, 3, 4, 5 a když jsem se ho potom ptal, kam došel, tak dospěl asi tak jako do možná 10., 15. stránky. Asi znáte tady toto. A z toho vznikly v podstatě určité debaty, kdy ten člověk, jakkoliv tomu přistupoval, v podstatě je, jak se říká lidově, trošičku mimo mísu. Jo? Pána Boha tam potom vidí v tom jinak. A jak si mluvím o tom, že vlastně to, co děláme, že potom ten Pán bude na tom vidět, že svědčíme vlastně. A může to mít i problematicky někdy takový jakoby pohled nebo to. Tak mně se to taky takhle jakoby projevuje, ale říkám si prostě, to je ten nejmenší problém. To, že ten Pán Bůh se je tam jako zjeven, že tam je, že se Pán Bůh tam, že je vidět tam, třeba za náma, za našimi jednáními, tak že to je to důležité primární. A k tomu navazuje to kázání, ten příběh, který bych rád dneska otevřel. Možná, že se vám nebude zdát tak úplně s tím, co tady zaznělo, mě to silně oslovilo, tak trošičku řeknu, že nevím, že jestli tomu rozumím, ale něco podobného jsem taky zažil a vím, že to prostě člověku je hodně, hodně dlouho, že se na tom musí učit to odpouštění, ten přístup a říká si jako jo, já vím, mělo by se, umím, já to už umím a to, já na to sice nikdy nezapomenu, ale odpustím, rozumím. Pojďme si otevřít dnešní příběh, který se s pomocí Pána Boha, který jsem připravil. Týká se jedné etapy izraelského národa ve Starém zákoně, který je popsaný v 2. Samuelově. My jsme si domluvili, že bychom to promítli. A já si dovolím ten text přečíst, i když je trošičku delší, ale prosím, zkusme ho vnímat zatím jenom jako pocit, jako to, co nám to přináší, jakousi odezvu té doby, která byla. Pokud neznáte ty souvislosti, nevadí to, nebuďte z toho zmalomyslení, já si z toho chci půjčit některé principy, které jsou podle mě aktuální právě do dnešní doby a do dnešního světa. Takže mělo by to být z 2. Samuelovi, 19. kapitola, od 41. verše. A já budu s dovolením číst nahlas. Král, teď nevím, jestli to mám číst z toho. Máme domluvený stejný text, tak se omlouvám, budu tak trošku přeskakovat. Král táhl do Gilgálu a na Kimham, táhl s ním. Krále doprovázel i všechen judský lid a též polovina lidu izraelského. A hle, všichni izraelští muži přišli ke králi a tázali se krále. Proč tě naši bratři, muži judští, ukradli? Proč převedli krále i jeho dům přes Jordán a všechny Davidovi muže s ním? Všichni judští muži mužům izraelským odpověděli. Král je přece náš příbuzný. Proč se tedy kvůli tomu máme natolik hněváte? Což pak jsme z krále kus ujedli, nebo jsme ho snad unesli? Tehdy se vyskytl ničemník jménem Šeba, syn Bichrího, benjamínského muže. Ten zatroubil na polnici a zvolal: my nemáme podíl v Davidovi, nemáme dědictví v synu Jíšajovu. Každý ke svým stanům, Izraeli. Všichni izraelští muži přešli od Davida k Šebovi, synu Bichrího, ale judští muži od Jordánu až k Jeruzalému se přimkli ke svému králi. David vešel do svého domu v Jeruzalémě. Král vzal 10 žen, byly to ženiny zanechané, aby střežili dům a dal je do střeženého domu. Zaopatřil je a nevcházel k ním. Tak byly uzavřeny až do dne své smrti a žili jako vdovy. Král poručil Amasovi: do 3 dnů mi svolej judské muže, i ty se sem dostav. Amasa šel Judu svolat, ale promeškal určenou lhůtu. I řekl Davidovi Abíšajovi, David Abíšajovi: Šeba, syn Bichrího, nám teď bude škodit více než Abšalom. I hned vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, aby si nenašel opevněná města a neuniklo našim očím. Za ním vytáhli Joábovi muži, Keretejci a Peletejci a všichni bohatýři. Vytáhli z Jeruzaléma, aby pronásledovali Šebu, syna Bichrího. Byli právě u velikého kamene, který je v Gibeonu, když k ním přišel Amasa. Joab byl přepásán přes své odění a šat, měl pás s mečem v pochvě připnutý na bedrech. Když vycházel, meč se povysunul. Joab Amasovi řekl: pokoj tobě, můj bratře. A pravou rukou vzal Joab Amasu za bradu, aby ho políbil. Amasa však přitom nedal pozor na meč v Joabově ruce. Ten ho bodl pod žebra, takže mu vnitřnosti vyhřezly na zem. Aniž mu dal druhou ránu, zemřel. Pak Joab a jeho bratr Abišaj pronásledovali Šebu, syna Bichrího. Jeden z Joabovy družiny stál nad Amasou a volal: kdo chce jít s Joabem a kdo je Davidům? Jít s Joabem, pardon, a kdo je Davidův? Za Joabem. Amasa se válel v krvi uprostřed silnice. Když ten muž viděl, že se všechen lid zastavuje, odblekl Amasu ze silnice do pole a hodil přes něj přikrývku. Viděl totiž, že každý, kdo se k němu přijde, zůstává stát. Jakmile ho odklidil ze silnice, všichni muži táhli za Joabem, aby pronásledovali Šebu, syna Bichrího. Ten prošel všemi izraelskými kmeny až k Abelu a Bedmaki. Také všichni Berejci se shromáždili a šli za ním. Joabovi muži přišli a oblehli ho v Abel Bedmace, zřídili proti městu násep a ten dosahoval k valu. Všechen lid, který byl s Joabem, se snažil strhnout hradby. Tu jedna moudrá žena zavolala z města: slyšte, slyšte, povězte prosím Joabovi, přistup sem a já k tobě promluvím. Když se k ní přiblížil, žena se ho zeptala: ty jsi Joab? A odpověděl: jsem. Řekla mu: vyslechni slova své otrokyně. Odpověděl: poslouchám. Pokračovala: kdysi se říkalo, je nutno doptat se v Abelu a přesně tak to provést. Jsme pokojné, věrné izraelské město a ty usiluješ umořit město, matku v Izraeli. Proč chceš pohltit Hospodinovo dědictví? Joab odpověděl: toho jsem dalek, nechci je pohltit ani zničit. Věc se má jinak. Muž z Efraimského pohoří, jen se jmenuje Šeba, syn Bichrího, pozdvihl ruku proti králi, proti Davidovi. Vydejte ho, jen jeho samotného, a já od města odtáhnu. Žena Joabovi řekla: nuže, bude ti hozena přes hradby jeho hlava. Pak šla ta žena se svou moudrou radou, ke všemu lidu. Šebovi, synu Bichrího, utěli hlavu a hodili Joabovi. Ten zatroubil na polnici a rozešli se od města, každý ke svým stanům, a Joab se vrátil do Jeruzaléma ke králi. Kde je tady Pán Bůh? Kde je tady Hospodin? Je snadné v takovém příběhu, v takové době, v takové situaci najít Pána Boha? Hospodinovo jméno se v tom příběhu ozve jenom jednou, a to v samém závěru. Možná, že tak to v našem životě také bývá. Jsme zahrnuti událostmi, kterým většinou nebo často nerozumíme. Mnohé z nich, z těch událostí, nesou pečeť lidského hříchu, pýchy. A přece věříme, že ty události se dějí před Boží tváří. Je na nás, abychom jeho jednání, jeho pomoc, jeho moudrost a jeho přítomnost hledali v těch situacích, v těch okamžicích. V zdánlivě světských záležitostech je potřeba hledat Hospodina. Věřím, že i v takovém příběhu, který je plný násilí, plný dopadu zla, hříchu, se dá najít mnoho podnětů k přemýšlení, k inspiraci z vlastnímu jednání. Jinak by nám Bible v podstatě tyto události neměla proč připomínat. Poprvé nás možná zaujme to, že judské společenství, nebo ta část vlastně židovského národa a Izraelců se střetnou o to, kdo z nich má převést krále přes Jordán. Kdo má právo mít větší vliv vlastně na krále a na jeho družinu, možná jeho rodinu, jeho zástup. I severní Izraelci jsou uraženi, že si ti judští přivedli Davida zpátky do svatého města a uvedli ho vlastně k trůnu. A sami se vůbec nepřiznávají k tomu, že jaký na tom mají podíl. Jakoby David byl pouze král jedné skupiny, jedné části a ne celého národa. Podobně přezíravě se možná občas chovají Češi a Moraváci navzájem. A tady je to tak trošku podobné. Možná podobně jsme to zažili ve vztahu mezi Čechy, myslím teďka včetně Moraváku, a Slováky v jednom státě, dneska ve dvou státech. Podobně jako ti Pražáci se oni bránili, že na tom přece nezáleží, že to není důležité. Ale my vidíme, že z toho kontextu, že to vlastně je velice důležité. Že se nejedná o jenom jakýsi doprovod krále přes řeku a po cestě vlastně k hradbám města, ale že se jedná o silnou symboliku toho, kdo je vlastně u blízkosti krále, který vlastně vládne tomu království. Co je pro jednoho bezvýznamná banalita, může pro druhého být otázka cti, prestiže, jak říkáme, života a smrti. Není nic horšího, než se cítit se být ponížen a odstrčen, cítit se být ten druhý na té koleji. Tak se můžou cítit jiní lidé, skupiny lidé, třeba lidé v pohraničí proti těm, kteří žijí ve velkých městech, sociální skupiny, které mohou být na té druhé koleji, co se týče vzdělání nebo možností, pracovních možností. Někdy se tak můžou cítit třeba muži, co se týče výchovy dětí, odstrčení do jakési méně důležité role. Mohou se tak cítit ženy, odstrčené od příležitosti, stejně jako mají muži. A to nemluvím jenom o výdělku nebo o té výšší mzdy. Mohou se tak cítit lidé, mladí lidé, odstrčení od možností, jako mají ti zažilí podnikatelé a ti, co si už patřičně to zázemí vybudovali. Spor mezi jižním a severním Izraelem o vliv ve státě je v tomto případě rychle ukončen způsobem, který všichni dobře známe. Bible říká, že řeč mužů judských byla tvrdší než mužů izraelských. Co to znamená? Tvrdší řeč má ten, kdo je paličatější, kdo je průraznější, kdo prostě neustoupí, kdo si prosadí svou, kdo se utluče argumenty toho druhého. Tvrdší řeč má ten, kdo umí víc křičet, víc zapůsobit na city, je agresivnější ve své volební kampani, má v uvozovkách pádnější argumenty. Kdo má tvrdší řeč, však nemusí mít pravdu. Protože o tu tady nakonec vlastně vůbec nejde. Protože jde o to mít vliv, mít moc, mít příležitost proti tomu druhému. Tvrdší řeč znamená pouze to, že si někdo prosadil svou. Otázka zní, zda je to možno považovat za vítězství. Dočasně určitě. Okamžitě snad ano. Mít tvrdou řeč znamená usadit svého protivníka tak, že se nezmůže ani na to slovo. Ale vítězství to většinou není. Je to jen vyhraná šarvátka, jakási jedna bitva. Ale válka pokračuje dál. Nic na vyřešení toho celkového sporu té války jako takové se nezměnilo. Nešlo to k ničemu lepšímu. Každé ponížení nutí protivníka k odvětě, k pomstě a nevede ho k pokoře a ke smíření. Judští tedy prosadili svou, neposkytli severním Izraelcům možnost, aby svému králi provolávali slávu. A výsledek? Neubyne ani pár dnů a v zápětí propukne nová spoura, ještě nebezpečnější než ta Absalonova, kterou vlastně tehdy oni řešili. Jakýsi Benjamínec jménem Šeba, což byl vůdce armády, vyzval ke vzpouře a rozdělil národ na dvě části. A všichni Izraelci jako jeden muž se přimkli na jeho stranu, i když věděli, co je zač. Ale jeho řeč v tu chvíli byla tvrdší než ostatních. Je vidět, že umlčet někoho slovy a pokořit ho před druhými je sice relativně snadné, ale není to dobrý vklad pro vzájemné soužití. A my vidíme hned na tom příběhu, jak v zápětí se to projeví. Tvrdá řeč vyvolává ještě tvrdší reakci. Všechno Davidovo úsilí o smíření toho přichází vniveč. Já trošičku teďka odbočím a vzpomenete si, co předcházelo možná několik týdnů, nějaký měsíc před tím, než k této události došlo. Já vám připomenu jenom, že tehdy vlastně o té velké bitvě král David přišel o svého syna. Oni tu bitvu sice vyhráli, ale ten syn tam zemřel. A David se uzavřel vlastně v Jeruzalémě, se uzavřel v takové místnosti a nechtěl mít s tím národem nic společného a truchlil tam. Velice nahlas, všichni to slyšeli a měli všichni z toho strach. A potom ho, teď přesně si nevybavuju jméno, přesvědčil, že nemá, Joab, ano, děkuji, ano, Joab ho přesvědčil, že nemá vlastně truchlit, ale má vlastně vítat ty lidi, ty jednotlivé kmeny v té branách toho Jeruzaléma a má jako král vlastně pozývat zpátky do toho města. To bylo královské město samozřejmě a opevněné a tak dále. A toto je vlastně, to byla taková jakási krize Davidova vládnutí, bychom řekli, postavená tady na tomhletom, na této události. A teď se vlastně ukazuje, že vlastně oni všichni jdou za tím Davidem, za tím králem, ale vnitřně se vlastně takhle díky tomu Šebovi vlastně se takhle rozdělují vlastně vnitřně na to, kdo toho krále bude vlastně jakoby podporovat a bude mít tam vliv a kdo ne. A všechny ty snahy vlastně vychází z toho, že se to nedaří, že vlastně pořád a dál oni proti sobě bojují. A tak nakonec vlastně vytáhnou proti tomu Šebovi a proti těm zástupcům, a kteří se opevní v nějakém městě a v tom Abelu, a tam vlastně ho chtějí dobít a zničit je, nebo respektive toho Šebu si vzít pořádně mu vyčinit. Jsou lidé, kteří umí všechno vyhádat, vytrucovat si vyloženě, a jdou až tak daleko, že jsou ochotní za ty lidi, nebo ty lidi jim vůbec o ty nezáleží. Vlastně jim nejde vůbec o to, co tam v tom příběhu, v těch událostech je důležité. Nepřipadá vám to podobné s naší dobou, s naší situací? Vidíte takové ty příběhy ve svém životě také, nebo v životě téhle společnosti? To, že ta situace nakonec nedospěje k tomu závěru, který my předpokládáme, to znamená, že bude rozbito, zničeno to město, vyvraždění mnozí lidé, prostě splanirované to, jenom proto, že je potřeba se v uvozovkách pomstit na jednom jediném člověku, je zásluha obyčejné moudré ženy. A to zamyšlení moje mělo vlastně vést právě k tomu, kdo má zásluhu na řešení takových situací. Jedna obyčejná žena se odmítne stát obětí politiky mocných, když se zbouřenci uchylí do toho opevněného města, ona nečeká, vystoupí na ty hradby a nechá si předvolat vlastně velitele celé té armády a říká vlastně to, že, nebo vyzývá ho k tomu, proč to chce udělat, a když zjistí ten důvod, tak ona v tu chvíli okamžitě vlastně navrhne řešení. Zdá se vám to řešení normální? Na tu dobu ano? Opravdu si to myslíte? Někteří? Ona mu vlastně řekne, že když to ušetří to město, tak ona přesvědčí vlastně vedení toho města, to znamená teď to řeknu na naši dobu, starosty, ty primátory, vlastně ty zastupitele všechny, že oni toho člověka, to bylo útočištné město, oni ho chránili, jako jo, že oni ho zajmou, poruší vlastně zákony, nechají ho popravit, a ona říká, že tu hlavu mu hodí vlastně přes ty hradby, jako důkaz toho, že to popravili. Promiňte, já si nemyslím, že to bylo i na tu dobu. Jako bylo to krutá doba, určitě rozumím, život člověka neměl valnou cenu, ale že i na tu dobu to muselo být naprosto jako převratná myšlenka, že vlastně ona toho útočícího velitele přesvědčí, aby nezničil to město, a své samotné zastupitele vlastně přesvědčí, aby vydali toho vojevůdce, který ovládal de facto to město, aby ho oni sami popravili. Tam nebylo o tom, že by oni ho vydali a ti útočíci by ho popravili, ale oni sami ho vlastně popravili a jenom přinesli ten důkaz o tom, že se tak stalo. A to všechno dokázala jedna obyčejná žena. I dnes to často vypadá, že obyčejní lidé toho nezmohou mnoho. Politici a nezodpovědní lidé rozeštvou ty ostatní proti sobě, pár horkých hlav začne střílet a ostatním pak už nezbývá nic jiného, než aby se do toho sporu, do toho konfliktu přidali. A často už potom ani neví přesně, proč se to děje, nebo proč, o co tam vlastně jde. Vzpomeňme na problémy v Bosně, v Kosovu, v Irsku a mnohde jinde. Ale občas se najdou obyčejní lidé, muži, ženy prostí, kteří najdou způsob nebo řeknou, my to takhle nechceme. Většina těch lidí, pro který tam ti mocní jsou, měli by být, to takhle nechtějí. My obyčejní lidé s touhle věcí nemáme nic společného. My nechceme válčit, nechceme být jenom vaším nástrojem ve vašich rukou a nechceme zbytečně umírat. Nám je ta věc cizí a nechceme se na ní ani podílet. Je neštěstí, že těch moudrých bývá většinou velice poskromnu a jejich hlas často zanikne. Přesto je dnešní příběh inspirující. V tom světě je potřeba moudrých mužů a žen, prostých, obyčejných lidí. Neboť mohou svým hlasem zabránit zlu, které se zdá být na spadnutí. Chce to odvahu, chce to správná slova ve pravou chvíli. Vzpomeňme si třeba na problém, který vznikl v době kubánské krize 1962. Amerika opevnila území vlastně i těch svých těch zemí, které ovládala, viz kubánský ostrov vlastně, a postavila tam jaderné zbraně. A proti ním se vydala sovětská armáda vlastně na lodích, které taky vezly jaderné zbraně. Víte, proč tomu konfliktu nedošlo? Historici, to je někdo přehled? No, proč to muselo otočit? Zbývalo do toho těm lodím zbývalo několik, možná 100 kilometrů, už by se možná i na té moři viděli. A jeden novinář psal zprávy pro vlastně z toho centra nebo z těch míst psal zprávy a posílal to do amerických novin a posílal to i do těch sovětských novin. A takhle si vybudoval jakousi důvěru těch lidí nebo těch agentur, které to tam zaštiťovali. A on potom pustil zprávu, víceméně dal do té zprávy dotaz, jako proč to chtějí. Proč chtějí ten konflikt? A proč ti chtějí ten konflikt? A oni vlastně zjistili, že protože ti druzí ho chtějí, ale my ho nechceme. Přesně tak, jak se ten vojevůdce zachoval, že vlastně proč chcete zničit to město? Já nechci zničit to město. Situace se vysvětlila, uklidnila a velice rychle byla potom zřízena takový ten známý červený telefon, který se ty mocnosti mohly domluvit, kdyby došlo zase k nějaké takovému omylu. Vidíte, jak obyčejný člověk přispěl k řešení tak vyhrocené situace, která v té době byla. Dnešní biblický příběh chce ukázat, že docela obyčejní lidé se mohou vzepřít násilí a tyranii. Nejsme tak úplně bezmocní, jak nám to někdy předhazují, nebo jak se to někdy vykládá, jak možná i ta situace někdy vypadá. Moudrá řeč může zastavit zlo, které vyvolala řeč tvrdá a nemilosrdná. Úsilí o smíření není nikdy marné. Jeden člověk může zastavit tanky, rakety a především krveprolití. K tomu bych ještě připomenul snahy Gandhiho nebo Nelsona Mandely, který byl taky takový jeden člověk, který potom vlastně zvednul ty zástupy a ty davy a hlavně přispěl k řešení situace v té dané době. A v dějinách se našlo mnoho případů, kdy lidé svou odvahou, svou moudrostí zabránili válkám a konfliktům. Má to jednu nevýhodu. Netočí se o tom dobře filmy. Vždycky se dobře točí filmy o těch válkách, o těch konfliktech a tito lidé, byť jsou to v podstatě zástupci nebo zodpovědní za ty mnohé nebo ta mnoha krveprolití, tak jsou oslabováni jako hrdinové. A když natočíte film, kde obyčejný člověk něco zmůže, tak to není patřičně in, není to ono, není to to, co se chce vidět. Naším úkolem je být rozumní, předvídaví i v poněkud možná menším měřítku v našich vlastních příbězích. Třeba v konfliktech v rodině, v konfliktech v sousedství nebo v práci, v konfliktech v tom místě, kde žiju a kde ty věci mohu ovlivnit. Lidé se často ptají, proč Pán Bůh nezabrání válkám a utrpením. Z dnešního příběhu vidíme, že Pán Bůh se staví zlému a do cesty, že někdy dokonce i úspěšně. Ta žena, obyčejná žena, byla ten nástroj Boží pomoc v tu pravou chvíli, kdy všechno bylo připraveno na zničení a na válku, na zabíjení. Pán Bůh nám tedy pomáhá, Pán Bůh je v tom příběhu. Akorát musíme nechat Pána Boha být, nebo vlastně dát mu ten prostor k tomu, aby se tam ukázal, aby tam byl slyšet, abychom my vnímali jeho vliv a jeho hlas. My musíme nechat Pána Boha nechat říct to, co chce on. Bůh nám posílá moudré lidi, aby nás čas zastavili. Jde však o to, abychom se ve svém rozčilení dokázali zastavit, zbrzdit, abychom dokázali slyšet. Abychom dokázali to slovo vzít také vážně a dali se přesvědčit. Jinak budou kvůli nám, našim sporům, našim zbytečným sporům, zbytečně trpět ostatní nevinní lidé. Z toho příběhu by možná mohla být vidět ještě jedna jakási skvrna, kterou nemůžeme jenom tak přejít. Joab během toho vojenského tažení zavraždí svého konkurenta Amasu. Nesnese, že by Amasa byl jmenován velitelem vojska, a tak ho nechá zabít. Takhle nechá zabít ještě další dva lidi. A projde mu to. Nakonec on je ten, který vlastně je u toho, že ten Amasa, že vlastně on vlastně toho, ten jo, že on vlastně vyřešil, jakoby byl u toho, když se vyřešil ten spor. A člověk, pokud se na to tak podívá, tak by si řekl, no tak to vlastně nevadí, že? To, jaký byl, jak se choval, vlastně, jak dosáhl té své pozice. Vždyť přece zachránil nakonec spor, kde by umírali stovky, možná tisíce lidí v tom městě, těch vojáků jedněch a druhých a tak dále. A z toho pohledu je vlastně oslaven. A v tomto případě Pán Bůh nezasáhne? V tomto případě ta zrada a podlost nebude potrestána? Bude slaven úspěch, přestože se zachoval tak, jak se zachoval? On vlastně nejenom disponuje tou tvrdou řečí, o které jsme si vysvětlovali, co to je, ale taky tam čteme v tom příběhu, že vlastně použil lsti toho trošku se omlouvám, že odbočím, ale chci to trochu zlehčit. On mu přeje pokoj tobě. Když se podíváte do těch překladů, nevím, jestli v tom ekumenickém to zrovna zazní, on říká pokoj tobě, bratře, když se s ním setká. A v tu chvíli ho zapíchne vlastně. Políbí ho, přitáhne si ho za vous, dovolením. A přitáhne k sobě a člověk by řekl, že se napíchne na ten nůž, ale tam jako z toho kontextu jednoznačně vidět, že ho zabodne vlastně tak, že ho na poprvé vlastně zabije. A tomu projde? Nikdo toto v celém příběhu ani později za jeho života neodsoudí. Nad Joabem však v Biblii zazní slova, která smažou všechny jeho vojenské a osobní a mocenské úspěchy. Po jeho smrti se ozve, nebo je o něm řečeno takové memento. Zavraždil si tři muže, kteří byli lepší než si ty sám. A to je vše. To je celý Joábův životopis. To, co rozhoduje o našem životě a budoucnosti, není větší úspěch, ale to, co o nás nakonec řekne Pán Bůh. Všechny Joábovy vraždy byly nejen zákeřné, ale i zbytečné. Nic jimi nezískal a svůj život tím promarnil. A přitom to byl muž, který byl v blízkosti toho, kdo kráčel, kudy kráčel vlastně, nebo byl v blízkosti toho, když kolem kráčel Hospodin. Když David byl vlastně na trůně jako Hospodinem pomazaný král. A u toho všeho vlastně Joab byl. Skrze Davida se uskutečňovaly boží plány a Joab mohl být u toho spolu s Davidem. Mohl se podílet na božím díle, ale místo toho, aby byl hodnocen jako odvážný, statečný muž, končí jako vrah. Jako vrah, o kterém je zaznamenaná jedna jediná věta, jako jeho zhodnocení jeho života. Když někdo myslí jen na svůj prospěch a nesnese vedle sebe či nad sebou nikoho jiného, míjí se s Hospodinem, s naším Bohem. Je to o to smutnější, že Joab byl na správné straně, sloužil Hospodinu, sloužil tomu, koho Pán Bůh Hospodin pomazal, ale místo toho, aby byl vděčný a šířil a řídil se Božím zákonem, aby ukazoval na Hospodina, musel si stále dokazovat, že je někdo víc, že na něj nikdo nemá, že je výjimečný. A nakonec zůstal sám všemi odmítnutý. Jeho polibek a současně vytažení dýky připomíná Jidáše, který zdraví Ježíše tím polibkem a přitom vede za sebou vojáky, aby ho mohli zatknout. Ale ani taková podlost nemůže zmařit dobré dílo Boží. Není snadné přijmout fakt, že Pán Bůh občas takové situace dopouští, ale my můžeme mít naději, že za zlé činy nikomu, že ty zlé činy nikomu neprojdou, že dobro nakonec vítězí. Amen. Amen.